Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Osmani akuzon Vučićin se tentoi të prishte takimin e Bordo-Brionit. Mjeku ligjori thot gjykatës se Liridona Adema ju vra nga një largësi prej 2 deri në 5 cm. Kryeministri i Francës Le Cornu jep dorëheqje vetëm një muaj pasi u emërua. Si do të ndikojë në BE fitoria e Babishit në Çeki? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani akuzoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić se tentoi të prishte takimin e Bordo-Brionit që u mbajt në Durrës. Përshtoi se në fund udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor me unanimitet miratuan një deklaratë të përbashkët të samitit. Pas samitit Osmani tha për transmetuesin publik shqiptar se Vučić ju drejtua samitit me ofendime dhe arrogancë.
Natyrisht për çdo propagandë që Vučići synonte që të prezentonte para pjesëmarrësve, ne si Republikë e Kosovës kishim argumentet tona të fuqishme, argumentet në anën e së drejtës, dhe argumentet të cilat janë fuqizuar e mbështetur edhe nga e drejta ndërkombëtare nëpërmjet mendimeve të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Serbia refuzon ta pranoj pavarësinë e Kosovës dhe konsideron shtetin pjesë të saj. Gjatë samitit, sipas Osmanit, Vučić u ankua dhe për marrëveshje në fushën e mbrojtjes që Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë arritur në mars të këtij viti.
Ai mori rikonfirmimin tonë të përbashkët që kjo shënon një bashkëpunim që ka për qëllim mbrojtjen tonë dhe përgjigja ime ishte që në tër historinë e ekzistencës tonë si komb, ne asnjëherë nuk e kemi sulmuar askënd, asnjëherë nuk e kemi pushtuar askënd, mirë po gjithnjë e kemi mbrojtur dhe do të vazhdojmë ta mbrojmë vetveten dhe integritetin ton territorial. Pra alianca tona janë alianca mbrojtse për të na mbrojtur nga rreziqet që vijnë nga të tjerët, në rastin ton konkret për Kosovën rreziku vjen nga Serbia dhe natyrisht që ne do të vazhdojmë ta fuqizojmë ushtrinë ton.
Udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor mblodhën të hënën në Durrës të Shqipërisë për samitin rajonal Bordo-Brioni, duke zhvilluar bisedime për të ardhmën e rajonit në Bashkimin Evropian. Duke folur në hapje të seancës plenare të këtij tubimi, presidenti i Shqipërisë, si mikpritës i ngjarjes, Bajram Begaj, tha se Tirana e mbështet dialogun rajonal me fokus bashkëpunimin dhe procesin e integrimit evropian. Për ne, bashkëpunimi rajonal mbetet instrumenti kryesor i integrimit të rajonit në BE. Duhet të vazhdojmë të shkombejmë përvojat dhe njohuritë tona për të pasur rezultate akoma më të prekshme nga ky proces i Bordo-Brionit, tha Begaj. Tema e samitit o si vjetëshëm ishte interesat të përbashkëta, angazhimi përbashkët për një të ardhmën të përbashkët së bashku drejt BE-s. Takimi u përqendrua në të ardhmën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal, posaçërisht në planin e rritjes së BE-s për rajonin. Një ekspert mjekoligjor ka thënë në gjykatë se Liridona Adema ishte vrarë nga një largësi prej 2 deri në 5 cm në vitin 2023, teksa dha dëshminë e tij të hënë në një seancë në gjyqin kundër Naim Murselit, kushtrim kokallës dhe granit plavës. Naim Muka, i cili ka kryer autopsinë e tani të ndjerës Liridona Ademaj, tha në gjykatën themelore në Prishtinë se gjatë ekzaminimit të plagës hyrëse kemi konstatuar përreth vrimës hyrëse prezencën e faktorëve plotësues të qitjes, të cilët kanë shkaktuar edhe djegjen lëkurore me prezencë të grimcave të barutit. Në bazë të këtyre provave, mjeku ligjor është konstatuar se distanca e qitjes sillet prej 2 deri në 5 cm, sa uka sipas betimit për drejtësi. Liridona Adema ju vra në moshën 30 vjeçare më 29 nëntor 2023 në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës. Për vrasjen e saj po gjykohen bashkëshorti i saj, Naim Murseli, si dhe Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. Murseli dhe Kokalla janë deklaruar të pafajshëm, ndërsa Plava nuk ka pranuar të deklarohet për fajsinë. Ekspert mjeko ligjor Ukaj tha tutje gjykatës se plaga kishte formë trekëndshe, e cila ishte e shoqëruar me thyrje të shumëfishta. Edhe në këtë rast kemi kryer ekzaminimin e dy duarve të sëndjerës në mënyrë që bazuar në prezencën apo mungesën e faktorëve plotësues të qitjes dhe njollave të gjakut, është eliminuar mundësia që e njëjta të ketë përdorur ndonjë armë apo të ketë shkaktuar vetvrasje, tha ai. Gjykimi në këtë rast nisi në fillim të këtij viti, ndërsa në seancën e kaluar dëshmoi vëllai Liridonës Leonard Ademaj, i cili tha se sjellja e Murselit me një herë pas vrasjes e kishte tronditur familjen e tyre. Si ishte kryer vrasja? Akt akuza e ngarkon Murselin se e ka planifikuar vrasjen e bashkëshortës me qëllim hakmarrje dhe përfitimi financiar nga një sigurim jetësor i saj në Suedi, në shumën prej rreth 260.000 eurosh. Sipas prokurorisë, Murseli e ka planifikuar vrasjen në bashkëpunim me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, duke u premtuar atyre një shpërblim prej 30.000 eurosh për ta kryer krimin. Kokalla akuzohet se kishte njoftuar Murselin me dorasin Plava, ndërsa Plava akuzohet se ka kryer vrasjen. Ministria e Drejtësisë e Belgjikës, Anelies Verlinden dhe ajo e Azilit dhe Migrimit, Anelen van Bossuyt, kanë nisur një vizitë treditore në Shqipëri dhe në Kosovë, që do të përqendrohet në mundësinë e marrjes me qira ose ndërtimin e një burgu në njërin prej këtyre shteteve. Një marrëveshje për dhënien me qira të qelive Kosova e ka me Danimarkën. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Drejtësisë për mundësinë e një marrëveshje për burgjet dhe me Belgjikën dhe shtende në pritje të përgjigjes. Kjo vizitë e dy ministrive Belgje do të përqendrohet në fuqizimin e bashkëpunimit në luftën kundër krimit të organizuar, rimarjen e aseteve kriminale jashtë vendit dhe trajtimin e mbi popullit në burgjet belge dhe migrimit. Ministrët sipas De Morgan, që janë nisur sot drejt Shqipërisë, do të insistojnë që Tirana zyrtarët pranojë rikthimin e shtetasve të saj që mbahen në burgjet belge, këtu përfshihen 307 shtetas shqiptar, prej të cilëve 253 nuk kanë leje qëndrimi. Ata që janë të dënuar këtu dhe nuk kanë leje qëndrimi mund të vuajnë dënimin në vendin e tyre të origjinës. Atëherë kjo do të nënkuptojë një ekzekutim të drejtë të dënimit, ashtu edhe rritje të konsiderueshme të efikasitetit për institucionet tona të burgjeve, tha Verlinden. Gjatë kësaj vizite, sipas Verlinden, do të diskutohet për një memorandum mirëkuptimi për asetet, në mënyrë që pasuritë konfiskuara në rastet penale në Kosovë dhe Shqipëri, mbi bazën e informacionit nga hetimet në Belgjik, pjesërisht të mund të kalojnë në arkën e shtetit belg. Ministria Verlinden tha se ka bashkëpunim pozitiv me Kosovën dhe Shqipërin. Sipas Belgjikës, Kosova është vend tranzit për trafikim me qenje njerëzore dhe kontraband të armëve dhe shpesh faqet në rastet gjyqësore belge si vend për pastrim të parave. Ndërkaq, Shqipëria thuhet se është partnere strategjike në luftën kundër trafikimit të drogës dhe ka një pranim të fuqishme të organizatave kriminale shqiptare në portin e Antwerpit. Banorët serb të komunave veriore të Kosovës janë ndarë mes shpresës dhe skepticizmit për zgjedhjet e 12 tetorit. Disa presin rikthimin e serbëve në krye të komunave si liri, ndërsa të tjerët nuk presin ndryshime të mëdha. Lista serbe synon rikthimin në pushtet dhe anulimin e vendimeve të kryetarëve shqiptar, por autoritetet lokale thonë se vendimet e miratuara në përputhje me ligjin nuk mund të zhbëhen. Nadia Meti e përgatiti për transmetim raportin e kolegës Sandra Cvetković.
Ndërsa zgjedhjet lokale të 12 tetorit afrohen, banorët e Mitrovicës së Veriut, anketuar nga Radio Evropa e Lirë, janë të ndarë mes shpresës dhe skepticizmit. Disa mezi presin të shohin largimin e kryetarëve shqiptar nga pushteti, të tjerët nuk presin ndryshime të mëdha. Institucionet e mbyllura të Serbisë, thonë ata, nuk do të kthehen më. Katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica Veriut, Leposaviçi, Zveçani dhe Zubin Potoku, udhëhiqen nga kryetar shqiptar, pasi në nëntor të vitit 2022, të gjithë përfaqësuesit e listës serbe dhanë dorëheqje nga institucionet e Kosovës, si reagim ndaj vendimit të autoriteteve kosovare për t'i hequr targat serbe të makinave. Instalimi kryetarëve shqiptar u pasua me protesta të dhunshme nga qytetarët serb, të cilët rezultuan me 10 njerëz të plagosur, në mesin e tyre edhe ushtarë të misionit të NATO-s KFOR. Kosova në anën tjetër arriti disa qëllime. Hoqi targat serbe, ndaloi përdorimin e dinarit serb dhe mbylli shumicën e institucioneve serbe që funksiononin në veri në mesin e tyre, posta, banka, autoritetet të përkohshme komunale, qendra për punë sociale, ndërmarrje publike e të tjera. Në vend të atyre serbe u hapen institucionet, zyrat postare dhe bankat e Kosovës. Sot, lista serbe numron mbrapsht, deri në zgjedhjet lokale të 12 tetorit për të zëvendësuar kryetaret shqiptar, të cilët i konsideron si të paligjshëm. Gjatë fushatës, partia më e madhe serbeve në Kosovë, e cila vazhdimisht i fitoi zgjedhjet prej se u formua në vitin 2013, pranoi se ishte gabim të largojnë nga institucionet të Kosovës, duke thënë se qëllimi ishte t'ia tërhiqte vëmendjen komunitetit ndërkombëtar për pozitën e vështirë të serbeve. Sot duhet t'i korrigjojmë ato gabime. Kishim shpresa të komunitetin ndërkombëtar, por nuk morëm asgjë. Mjerim, asgjë nuk na kuptuan, tha Sergjan Bulovicin nga lista serbe në një tubim parazgjedhor në Zubin Potok. Radovanin nga Mitrovica Veriut pret që pas 12 tetorit komuna e tij të udhëhiqet nga serbet edhe se do të ketë sërish liri. Liria është gjëja më e çmuar dhe pjesa tjetër varten nga populli, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ai e kundërshton edhe hapjen e bizneseve shqiptare në Mitrovicë të Veriut. Ata mendojnë se janë kryesoret, por nuk janë. Eshini kanë pushtuar gjysmen e shëtitores, thot Radovani duke shtuar se nuk ka asgjë kundër shqiptarve, por se në veri jeton shumica serbe dhe se ajo duhet i marrë vendimet. Slavica në anën tjetër nuk pretendon një ndryshim pas zgjedhjeve të 12 tetorit, sepse si që thot ajo, askush nuk mund t'i kthejë institucionet e mbyllura që funksiononin brenda sistemit serb. Nëse na marrin shëndetësinë dhe arsimin, ne nuk kemi çfarë të kërkojmë këtu, thot ajo, dhe shton se dy djemtë e saj tashmë janë larguar për shkak të situatës së paqëndrueshme në veri të Kosovës. Një popull i zhgënjur, kjo nuk është mënyra e duhur, thot Slavica. Mira thot se jeta në këtë zonë ka qenë shumë e vështirë në tre vjetet e fundit dhe nuk pret ndonjë përmirësim pas zgjedhjeve lokale. Arsyeja si pasaj është se shumica institucioneve serbe janë mbyllur dhe se dinari është hequr, ndaj për të marrë të ardhurat e saj duhet të shkojë në Serbi. Kam besën që ma merë pensionin në Serbi, për ndryshe nuk do të mund të shkoja sepse nuk jam mirë me shëndet, thot Mira. Zoran Savicin nga organizata jo qeveritare në veri aktiv, i cili monitoron fushatën e zgjedhjeve lokale, thot për Radio Evropa Lirë se në mesin e popullsisë lokale, në veri të Kosovës nuk ka optimizëm, por beson se pjesëmarrja në zgjedhje do të jetë e lartë. Ai thot se pavarësisht faktit se disa subjekte politike serbe marrin pjesë në garën zgjedhore, lista serbe do të fitoj, sepse është vetmja parti që ka mbështetjen e Beogradit. E dim se si funksionon, do të ketë votim kolektiv, të gjitha ata që janë në buxhetin e Republikës së Serbisë do të votojnë. Kështu ishte rasti me çdo proces zgjedhor në të cilën mori pjesë lista serbe, thot Savic. Ai thot se pas zgjedhjeve kryetaret e rinj do të përballen me një realitet të ri, sepse autoritetet aktuale kanë ndryshuar pamjen e komunave, kanë fshirë muralet që lidheshin me Serbin, kanë ndryuar emrat e vendbanimeve dhe rrugëve dhe gjërat e ngjashme. Njën nga mesazhet kryesore të listës serbe është se do t'i anuloj të gjitha vendimet e autoriteteve të paligjshme. Të njëjtën gjë e thon edhe subjektet tjera politike, duke paralajmëruar rishikim të vendimeve ose marrëveshjeve të mëparshme. Kryetari aktual i kuvendit të komunës e Mitrovicës së Veriut, Nejat Uglanin, thot për Radio Evropa Lirë se vendimet që janë marrë tashmë në komunat e Veriut të Kosovës nuk mund të anulohen, sepse janë marrë në përputhje me rregulloret dhe ligjet e Kosovës. Çdo vendim që merret duhet të jetë në përputhje me ligjin. Janë gjerë rregullore që më parë nuk kanë ekzistuar. Kthimi në gjendjen e mëparshme nuk është i mundur, sepse nuk mund të kthesh në anarki, thot ai. Vetëm lista serbe do të kthehet. Njerëzit që u detyruan në një farë mënyrë nga lista serbe të largoshin nga institucionet, nuk do të kthehen sipas tij. Përveç politikanëve nga institucionet e Kosovës, në vitin 2022 u larguan edhe punonjësit e administratës lokale, policisë e Kosovës dhe gjyqësorit.
Në garën zgjedhore të tetorit, gratë numërohen në gishta. Krahas 186 burrave kandidat për kryetar në 38 komuna të Kosovës, gra kandidate janë vetëm 20. Shumica prej tyre synojnë të udhëheqin komuna që gjithmonë janë drejtuar nga burrat, e shpeshherë nga të njëjtit kryetar. Natyra Kuqi po garon në Deçan përball 6 burrave, sikurse Egzona Tërdevci në Drenas. Për Kuqin, 33 vjeçare, kandidimi në komunën e udhëhequr nga partia e njëjtë që një dekadë gjysmë nuk ishte nisme lehtë.
Sa ka qenë e vështirë, u po që ka qenë jashtë mase e nevojshme, e kur u po që ka qenë jashtë mase e nevojshme për mu, fushata u bu shumë e lehtë.
Ajo përgëzohet për betejën politike që ka nisur.
Vetë përgëzoj, vetë për guximin.
E çfarë shtyu ti hynte kësaj gare?
Me përmbledh arsyen e garimit tim, jo nevojat bazike të njerëzve, ujë, kanalizimi, sistemi i arsimit, çështosh edhe turizmi.
Arritja e synimit për ta ndryshuar udhëheqjen politike të Drenasit, e cila i takon partisë së njëjtë, tash 25 vjet, nuk e ka të lehtë as 31 vjeçaria Tërdevci.
Është shumë shirë për gra, sepse shpesh ballafaqohemi me gjuhë denigruese, një gjuhë të tillë është përdorur edhe ndaj meje në vazhdimsi këto 4 vjet e fundit, po shpërdorur edhe para disa ditësh në një debat televiziv ku të transmetimet kur ndiqet më shumë nga një televizion kombëtar.
Si po e bëjnë gratë fushatën zgjedhore në vendet që konsiderohen bastione të pathyeshme të partive në pushtet? Me pak njerëz në ekip, ecin rrugëve të qytetit, hyjnë në dyqane, vizitojnë kafene e shtëpi, duke kërkuar votë derë më derë. Nuk kanë tubime të mëdha politike, por kanë zgjedhur të flasin personalisht me qytetarët dhe t'i dëgjojnë kërkesat e tyre. Tek sa takojnë qytetarët, atyre u dorëzoi në formë të shtypur programin zgjedhor për komunën e tyre. Për te qendrës së qytetit, vizitojnë fermerët dhe dëgjojnë prej tyre për nevojat e sfidat ku u duhet mbështetje.
Një fermerë në lecën i portat punë se
po.
Mundim i boqat.
Po, une e kom si pikt programit, mas i kom folë me shumë njerës.
Dhe u premtojnë atyre se do të punojnë për zgjidhje nëse ju besohet udhëheqja e komunës. Në një tjetër dimension të fushatës, rrjetet sociale ju shërbejnë si mjet për të komunikuar me qytetarët, ndërsa synon të bëhet udhëheqësia e parë Deçanit, Kuqi thot se mbështetet pikërisht nga gratë.
Pa dikush që muj me kuptu që më ka thonë, nuk mundesh më udhëheqë me Deçanin sepse je gru. Unë target e kam qytetarin e Deçanit i cili pajtohet që duhet një ndryshim pas 23 vjetëve qeverisje, por edhe kesh menaxhim i paraos publike. Këtu janë rinia, janë gratë dhe është se cili qytetari Deçanit, se cili burë që njihet që Deçani meriton ma shumë.
Por në Drenas, besimi se komuna mund të udhëhiqet nga një grua, si pas Tërdevcit, mbetet ende i brishtë.
Do është ta pa doshë me vinë hakë gjënërata ma e vjetër e shojnë problematike që një gru me odheqë drënosin.
Andaj, edhe mbështetjen e pret nga kategori të tjera.
Mendojmë që mbështetjen më të modës që kemi morën vazhdimësi si vetëvendosje dhe ta kemi nga gratë dhe nga rinia.
Partit kryesore politike u abesuan pak grave kandidaturën për kreun e komunës dhe i kandiduan për kryetare në komunat ku si parti nuk kanë udhëhequr në 16 vjetët e fundit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se ekipet e shpëtimit gjetën trupin e pajet të një shtetasi kinez pas përmbytjes së një anije në lumin Danub, në pjesën veriperëndimore të Serbisë. Sipas njoftimit, shërbimet e shpëtimit në Serbi gjetën 4 shtetas kinez të lënduar, ndërsa ekipet kroate të shpëtimit nxorën nga lumi Danub edhe 5 kinez të tjerë. Gjatë një operacioni të shpëtimit në Bačko Novoselo, u nxor nga uji një shtetas kinez, i cili ishte i vdekur, po ashtu 4 shtetas kinez të tjerë morën mjekësore. Sipas informacioneve deri tani, policia kroate ka nxjerrë nga lumi Danub 5 shtetas kinez, 3 burra dhe 2 gra, njoftoi Ministria Serbe e Punëve të Brendshme. Po sipas saj, prokuroria e lartë publike në Novi Sad e kualifikoi këtë ngjarje si vepër penale të kalimit të paligjshëm të kufirit shtetror dhe kontrabandës së njerëzve dhe po ndërmerr masa dhe veprime takime për të përcaktuar të gjitha rrethanat e saj. Sipas informacioneve jo zyrtare në bord, ndodheshin 10 shtetas kinez dhe 1 shtetas serb, raporton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Policia është duke vazhduar hetimet. Njësi të specializuara të shpëtimit në ujë nga Serbia dhe Kroacia janë dërguar gjithashtu për ndihmë. Që nga viti 2017, Serbia dhe Kina kanë një regjim pa viza, i cili u lejon qytetarëve të dyja vendeve të qëndrojnë ose të kalojnë tranzit në territoret e njëri tjetrit deri në 30 ditë pas hyrjes.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kryeministri i ri i Francës Sebastien Lecornu ka dhënë ndërheqje të hënën vetëm 14 orë pasi e kishte emëruar kabinetin e tij të ri, pasi aleatët dhe kundërshtarët e kërcënuan se do ta rrëzonin qeverinë e tij. Ndërheqja e tij e shpejtë ishte e papritur dhe e pashembullt, duke e thelluar edhe më tej krizën politike në Francë. Partia e ekstremit të gjathtë, Tubimi Kombëtar, kërkoi menjëherë nga presidenti Emmanuel Macron të shpallë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Pas konsultimeve disa javore me partinë nga i gjithë spektri politik, Lecornu, i cili është aleati i ngushtë i Macronit, kishte emëruar ministrat e tij të dielën dhe ata pritej të mbanin mbledhjen e parë të kabinetit të hënën pasdite. Por përbërja e re e kabinetit zemroi si kundërshtarët ashtu edhe aleatët, të cilët e konsideruan atë ose tepër të gjatë ose pamjaftueshëm të tillë, duke ngritur pyetje se sa gjatë mund t'ia dalë ajo në një kohë kur Franca tashmë ndodhet në një krizë të thellë politike, me një parlament ku asnjë grup nuk ka shumicë. Lecornu dorëzoi dorëheqjen e tij para Macronit të hënën në mëngjes. Zoti Sebastien Lecornu paraqet dorëheqjen e qeverisë së tij para presidentit të Republikës, i cili e ka pranuar atë, tha zyra përshtyp e Elizes. Politika franceze është bërë gjithnjë më e paqëndrueshme që prej rizgjedhjes së Macronit në vitin 2022, për shkak të mungesës së një partie apo koalicioni me shumicë parlamentare. Vendimi i Macronit për të thirrur zgjedhje të parakoshme parlamentare vitin e kaluar e thelloi edhe më shumë krizën, duke prodhuar një parlament edhe më të ndar. Lecornu, i cili u emërua muajin e kaluar, ishte kryeministri i pesti Macronit brenda 2 vjetësh. Nuk mund të ketë kthim në stabilitet pa kthim në kutitë e votimit dhe shpërbërjen e asamblesë kombëtare, tha lideri i tubimit kombëtar Jordan Bardella pas dorëheqjes së Lecornut. Andrej Babiš, ish kryeministër çek dhe populist djathtë, fitoi zgjedhjet në Çeki me 35% të votave, duke shkaktuar shqetësim në Bruksel për shkak të qëndrimeve të tij anti-BE-s. Babiš planifikon të formojë një qeveri të pakicës, por mund të përballet me sfida gjatë bisedimeve për koalicion me partitë më të vogla të ekstremit të djathtë. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegut Rikard Josvjak.
Fitoria në zgjedhje këtë fundjavë e populistit të djathtë Andrej Babiš rrezikon ta kthejë Republikën Çeke në një tjetër problem për Brukselin, pasi ai zhvilloi fushatën me premtimet për të zvogëluar ndihmën për Ukrainën dhe për t'iu kundërvën politikave të Bashkimit Evropian për çështjet e migracionit dhe mjedisit. Babiš, ish kryeministër dhe miliarder i quajtur shpesh nga mediat Donald Trump i Çek, fitoi bindshëm me partinë e tij ANO, e cila mori 35% të votave. Pas fitores, Babiš tha se do të përpiqet të formojë një qeveri të pakicës, por se do të zhvillojë bisedime edhe me dy parti të vogla, përfshirë partinë e ekstremit të djathtë SPD, që mund t'i sigurojnë shumicën në parlament. Në Bruksel nuk ka ende panik, pasi disa zyrtarë vlerësojnë se Babiš nuk është as Robert Fico, as Viktor Orban. Kjo është një referencë për udhëheqësit e Slovakisë dhe Hungarisë, të cilët viteve të fundit i kanë shkaktuar shumë probleme BE-s, duke zbutur ose bllokuar sanksionet ndaj Rusisë, duke pezulluar ndihmën ushtarake dhe ekonomike për Ukrainën, si dhe negociatat për anëtarësimin e saj në BE, ndërkohë që kanë minuar edhe sundimin e ligjit brenda vendeve të tyre. Orban ishte lideri i parë në Evropë që e uroi Babišin, i cili shërbeu si kryeminister i Çekisë nga dhjetori vitit 2017 deri në dhjetor 2021. Filip Nerad, i cili ndjek marrëdhëniet midis Çekisë dhe BE-s për Institutin Globsec, thot për Radion Evropa Lirë se qeveria e Babišit do të jetë më kritike ndaj nismave të mëdha të BE-s, si marrëveshja e gjelbër, e cila synon ta bëjë bllokun neutral ndaj klimës deri në vitin 2050. A i shtonë se Babiš kundërshton edhe paktin e migracionit i cili hynë në fuqi vitin e ardhshëm dhe synon të krijojë një sistem të përbashkët azili në nivel të BE-s. Megjithatë ai nuk pritet të pajtohet plotësisht me qëndrimet e Hungarisë dhe Slovakisë, gjë që lë vend për pak optimizëm se Brukseli mund të bashkëpunoj me Pragën në disa çështje. Në përgjithësi, Republika Çeke do të jetë më pak në linjën kryesore të politikave të Brukselit dhe do të bashkëpunojnë më ngushtë me Hungarinë dhe Slovakinë, por nuk pritet që Praga të ndjekë Budapestin dhe Bratislavën në çdo hap, thot Nerad. Edhe pse Babish i lindur në Slovaki mund të synoj të formoj një qeveri të pakicës vetëm me ministra nga ANO dhe me mbështetje politike nga motoristët dhe SPD-ja, analistët vlerësojnë se negociatat mes këtyre partive do të jenë të vështira. Për pasoj, qeveria ti mund të dalë brisht dhe e paqëndrueshme, dhe në fund ai mund të detyrohet të kërkoj bashkëpunim me partitë më tradicionale që ishin pjesë e qeverisë në largim. Babish, edhe pse gjatë fushatës përdori shpesh retorik kundër BE-s, mund të detyrohet të lëviz drejt qendrës për të bashkëpunuar me presidentin pro-perëndimor të vendit, Peter Pavel, i cili është shumë i popularizuar te çekët dhe pritet të shërbejë si kundërpesh ndaj tij. Pavel nuk ka shumë kompetenca ekzekutive, por një prej atyre që ka është miratimi i ministrave të kabinetit. Ai tashmë ka deklaruar se nuk do të pranoj kandidat anti-sistem, nëse duhet të jap miratimin për qeverinë e Babishit.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka thënë të dielën se lufta në Gazë nuk ka përfunduar ende, duke përshkruar lirimin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi vetëm si fazë të parë drejt përfundimit të luftës, siç e parashënon një plan amerikan i paqes prej 20 pikash. Hamasi është grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera. Lufta në Gazë është nxitur nga sulmet e militantëve të Hamasit më 7 tetor 2023 në jug të Izraelit, duke vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke marrë peng 240 të tjerë. Rubio i ka thënë rrjetit televiziv amerikan NBC se Hamasi ka rënë dakord në parim me propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për kornizën e lirimit të pengjeve dhe që do të zhvillohen takime për të koordinuar logjistikën e këtij procesi. Ata janë pajtuar në parim dhe në përgjithësi për të hyrë kësaj ideje se çfarë do të ndodhë më pas. Shumë detaje duhet analizuar, ka thënë ai. Duke folur më vonë për televizionin tjetër Fox News, Rubio ka thënë se asgjë nuk është plotësisht e sigurt. Askush nuk mund të thotë se është 100% e sigurt, ka deklaruar ai. Plani prej 20 pikash propozon përfundimin e luftimeve dhe lirimin e 20 pengjeve të gjalla izraelite, të mbajtura nga Hamasi, si dhe trupat e pengjeve të tjera që kanë vdekur në kombim me qindra palestinez që mbahen në burgjet izraelite. Duke folur në NBC, sekretari amerikan ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të dinë shumë shpejt nëse Hamasi është serioz në këtë drejtim, kur të zhvillohen bisedime teknike për të koordinuar për lirimin e pengjeve. Prioriteti i parë, ai që besojmë se mund të arrijmë diçka shpejt, është lirimi të gjitha pengjeve në kombim të tërheqjes së Izraelit në linjën e verdhë, ku Izraeli ka qenë brenda Gazës në mesin e gushtit, ka thënë Rubio. Ai ka përshkruar fazën e dytë që ka të bëjë me të ardhmë afatgjatë të Gazës, si dhe më të vështirë. Sipas tij, të gjitha këto aspekte duhet të qartësohen, sepse pa to nuk mund të ketë paqe afatgjatë. Ndërkohë, presidenti Trump ka thënë se Hamasi do të përballet me shkatërrim të plotë nëse nuk heq dorë nga pushteti dhe kontrollon Gazën. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij të përnatshëm e kritikoi perëndimin për mungesë reagimi, teksa Ukraina perëndimore dhe rajone të tjera po përpiqen ta rimarrin veten nga një sër sulmesh ajrore ruse që vran të paktën 5 njerëz. Fatkeqësisht, nuk ka pasur asnjë reagim të denjë e të fortë nga bota ndaj gjithë kësaj që po ndodh, ndaj rritjes së vazhdueshme të sulmeve, tha Zelensky. Pikërisht për këtë, presidenti rus Vladimir Putin e bën kët. Ai tallet hapur me perëndimin, me heshtjen e tij dhe mungesën e veprimeve të forta në përgjigje, theksoi ai. Zelensky u ankua se çdo raketë dhe droni lëshuar nga Kremlini përmban pjesë të cilat Rusia furnizohet ende nga vende perëndimore dhe vende të tjera, duke përmendur kompani nga Shtetet e Bashkuara, Kina, Tajvani, Britania, Gjermania, Zvicra, Japonia, Korea e Jugut dhe Holanda. E gjithë kjo duhet të ndalet, shtoi ai. Sulmet e fundit të Rusisë në rajonin e Lvivit, larg vijave të frontit dhe pranë kufirit polak më 5 tetor, nxitën Poloninë dhe aleatët të NATO-s të ngrenë avion luftarak në ajër dhe të vendosin forca toksore në gatishmëri të lartë. Forcat ajrore polake dhe aleate po operojnë në hapësirën tonë ajrore, ndërsa sistemet toksore të mbrojtjes ajrore dhe zbulimit me radar janë vendosur në gjendjen më të lartë të gatishmërisë, njoftoi komanda operacionale e Polonisë në një postim në rrjetet sociale. dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Por të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.